Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Beogradskom aerodromu posebna procedura za putnike koji dolaze iz afričkih zemalja pogođenih omikron sojem koronavirusa.
Putnik se može odmah testirati, ali svakako ima obavezu da se testira u roku od 24 časa po određivanju mere karantina u kućnim uslovima.
Ministar financija Siniša Mali najavio da bi na prvoj narednoj sednici vlade Srbije mogle da budu izmene zakona o ekspropriaciji.
Mi ćemo koliko već danas napraviti predlog izmena novog zakona kako bismo do četvrtka to imali na vladi. Sa te strane izaći ćemo u susret. Građani mora da razumeju, taj zakon nema nikakve, ama baš nikakve veze sa Rio Tintom.
Kroz e-usluge do sada sačuvano 28.000 stabala koji bi bili iskorišćeni za proizvodnju papira za štampanje. Poruka je zvaničnika nakon pokretanja sajta Zelene vlade. Broj poginulih nakon erupcije vulkana Semeru na Javi porastao na 13, u snežnoj lavini u pokrajini Salzburg poginulo troje ljudi. Borovnica u Saksiji moguće je i dugoročno isplativa.
U ovoj godini nismo imali prinosa. Pun rod, nekih 5 kilograma, očekuje se tamo u nekoj, da kažemo, trećoj, četvrtoj godini.
Rukometašice Srbije na svetskom prvenstvu u Španiji igraju večeras utakmicu drugog kola protiv Kameruna. Sutra oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. Situacija u COVID bolnicama se polako poboljšava. Epidemiolog Predrag Kon kaže da je pitanje vremena kada će soj omikron stići u Srbiju, kao i da je možda već tu, ali nije registrovan. Poručuje da zbog novog soja koronavirusa ne treba paničiti, jer prva istraživanja iz Južne Afrike pokazuju da ga karakterišu uglavnom blagi simptomi. Institut Batut je zbog novog soja omikrona koji je stigao i u region definisao posebne mere za putnike koji dolaze iz 7 afričkih zemalja, i to zbog rizika od širenja virusa. Na aerodromu Nikola Tesla pooštrene su mere i postoji posebna procedura za putnike koji dolaze iz zemalja gde postoji taj soj u većem obimu, objašnjava Raša Milanov iz sanitarne inspekcije.
Putnik kada dođe, kada priđe pasoškoj kontroli, biva proveren kroz putnu ispravu, kroz razgovor i na osnovu informacija, ukoliko dolazi iz ovih zemalja, usmerava se ka graničnom sanitarnom inspektoru. Naše prostorije su neposredno pored pasoške kontrole i putnik se odmah nakon te administrativne obrade može testirati takođe u neposrednoj zoni, u samoj zoni tranzita. Postoji instaliran punkt za testiranje Gradskog zavoda za javno zdravlje, tako da se putnik može odmah testirati, ali svakako ima obavezu da se testira u roku od 24 časa po određivanju mere karantina u kućnim uslovima.
Punkt za vakcinaciju u Beogradskom tržnom centru Ušće zatvara se večeras u 20 časova, najavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Istakle je da je na tom punktu vakcinisano više od 25.000 ljudi, što dodala je pokazuje koliko je veliki odziv sugrađana bio i koliko je otvaranje punkta za vakcinaciju u tržnim centrima bila dobra odluka.
U zdravstvene ustanove širom naše zemlje ove jeseni isporučeno je više od 2000 najsavremenijih bolničkih kreveta za intenzivnu i poluintenzivnu negu, kao i bolničkih nosila za ležeći transport pacijenata. Za te nabavke Ministarstvo zdravlja izdvojilo je oko 5,5 miliona dolara, izjavio je ministar Zlatibor Lončar.
Ovo je jedna ozbiljna promjena u srpskom zdravstvu koja će olakšati rad svim zdravstvenim radnicima, a naravno pre svega pacijentima koji budu morali da borave u zdravstvenim ustanovama i da se leče. Želim da znate da tu nećemo stati, nastavljamo dalje i nabavljamo sve ono što je najbolje i što će poslužiti našim građanima koji moraju da se leče, ali zdravstvenom sistemu da bude još bolji i još efikasniji.
Prvi slučajevi omikron soja registrovani su u Rumuniji. Dvoje zaraženih ljudi koji su se vratili iz Južne Afrike izolovani su u svojim kućama i nemaju simptome.
Mnoge zemlje uvode strože mere u borbi protiv koronavirusa, ali i dolaska nove omikron varijante. U Švajcarskoj od sutra pa do 24. januara maske su obavezne u zatvorenim prostorima gde god su za ulazak neophodne COVID propusnice, a preporučuje se rad od kuće. U Austriji su ponovo održani protesti protiv epidemioloških mera i obavezne vakcinacije. Uoči velikih kupovina pred Božić, sve više italijanskih gradova uvodi obavezno nošenje maski u gradskim središtima. U Rimu su od ovoga vikinda obavezne maske i na otvorenom. Slične mere su na snazi u gradovima na severu zemlje, Milanu, Bergamu i Bolonji. Policija je saopštila da će pojačati kontrolu, uključujući i gradski prevoz, koji će od sutra moći da koriste samo vakcinisani i osobe sa negativnim testom na COVID-19.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će od 1. januara parovima koji dobiju prvo dete biti isplaćivana jednokratna pomoć od 300.000 dinara.
Precizirao je da će budući roditelji dobijati pomoć koju isplaćuju lokalne samouprave, pa će, primjera radi, Beograđani pored 300.000 od države dobiti još 100.000 od lokalne samouprave. On je dodao da je vlada do kraja godine planirala deficit od 4,9%, ali da će on možda biti i ispod 4. Mali je najavio da će isplata građanima u visini od 20 evra početi 7. decembra i to prvo za najstarije sugrađane, dok će ostali novac dobiti 8. i 9. decembra.
Osim uštede vremena i novca građanima, elektronska uprava znači i uštedu prirodnih resursa. To je poruka zvaničnika nakon pokretanja sajta takozvane zelene vlade. Kako digitalizacija doprinosi životnoj sredini, pokazuju brojači na tom sajtu. Kroz e-usluge napravljena je ušteda od 280 miliona listova papira, odnosno sačuvano je 28.000 odraslih stabala. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
U posljednje 4 godine, otkako u Srbiji funkcioniše e-uprava, više od 20 institucija povezano je elektronski. Mihajlo Jovanović, direktor kancelarije e-uprave, kaže da je u tom periodu napravljena ušteda od 280 miliona listova papira.
E sad, ako znamo da je za jednu tonu papira potrebno posjeći oko 20 odraslih stabala, onda je naša ušteda samo na ovim elektronskim uslugama preko 28.000 odraslih stabala. Ovo je fantastičan podatak da je elektronska uprava zapravo i zelena uprava i zato smo simbolično nazvali ovaj portal green.gov.rs.
Premijerka Ana Brnabić ponovila je da državna uprava postaje servis građana i da građani više nisu kuriri.
Da se oni ne šetaju od jednog do drugog do trećeg šaltera da bi prikupili papire koje će onda odneti na četvrti šalter da bi im na tom četvrtom šalteru dali neki peti papir. Elektronska uprava se je takođe i najbolji alat za borbu protiv korupcije zato što uvodi potpunu transparentnost u javnu upravu, što smo najbolje videli kada smo uveli elektronske građevinske dozvole.
Brnabićeva je najavila da će od sledeće godine biti uvedena i nova usluga e-pisarnica.
Potpuno idemo ka tome da imamo paperless government, odnosno da nemamo ni jedan jedini papir u vladi. Ali takođe da ljudi koji danas pišu, šalju neke upite šta se dešava sa njihovim predmetom, gde je stao, kako će se rešiti, mogu u stvari kada pošalju taj upit, da onda tačno vide kod koga je taj upit, da li je prošao neki državni organ, kako se rešio i da ukažu ako praktično ima ćutanja administracije.
Elektronskim putem između ostalog moguće je prijaviti rođenje deteta, polazak u školu ili vrtić, prijaviti porez, dobiti zeleni sertifikat ili COVID propusnicu, ali i elektronski recept.
Odgovarajući na pitanja novinara, premijer Ana Brnabić ponovila je da protesti koji su juče i prošlog vikenda održani u Srbiji nemaju veze sa ekologijom i ocenila da su zahtevi organizatora protesta protivustavni. Ministar Siniša Mali najavljuje da će vlada na prvoj narednoj sednici, najverovatnije u četvrtak, raspravljati o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji. Detaljnije Ida Maričić.
Zahtev za povlačenje zakona o referendumu i narodnoj inicijativi je protivustavan, kaže predsjednica vlade Ana Brnabić. Objašnjava da bi njegovim povlačenjem bio prekršen Ustav.
Ustav, još jednom, Ustav kaže da ukida prag. Zakon, stari zakon o referendumu iz 1994. ima prag. Taj zakon mora da se uskladi sa Ustavom. Uskladili smo zakon sa Ustavom. Izlaze ljudi na ulice i kažu: mi smo protiv tog zakona. Onda ste i protiv Ustava. I to je legitimno. Onda morate da menjate Ustav. Kako ćete da promenite Ustav? Pa tako što idete na referendum.
Govoreći o drugom zahtevu ekološkog pokreta Kreni promeni, koji se tiče dolaska kompanije Rio Tinto u dolinu Jadra, premijerka Brnabić ponavlja da zakon o eksproprijaciji nema veze sa tom kompanijom.
Razgovarat ćemo i sa ljudima tamo na prostoru Jadra i Rađevine, iako to baš nikakve veze nema sa tim, nego samo sa infrastrukturnim projektima uglavnom, tako da ćemo i konvent i vidjet ćemo, rešit ćemo to. To je čini mi se najmanji problem.
Ministar financija Siniša Mali najavljuje da će vlada na prvoj narednoj sednici raspravljati o izmenama zakona o eksproprijaciji.
Mi ćemo koliko već danas napraviti predlog izmena novog zakona kako bismo do četvrtka to imali na vladi. Krajnji rok, ako se ne varam, za potpisivanje ovog novog je 10. Mi ćemo pre toga već na vladi imati usvojene izmene novog zakona koji će onda ući u parlament i do kraja godine mi ćemo ga odbraniti. Tako da sa te strane izaći ćemo u susret onome što je i predsjednik Vučić tražio. Građani mora da razumeju, taj zakon nema nikakve, ama baš nikakve veze sa Rio Tinto.
U međuvremenu, otvorena građanska platforma akcija Ekološki ustanak i Ne davimo Beograd saopštili su da starim zahtevima dodaju dva nova, da rudnik u Jadru ne postoji i da predsjednica REM-a Olivera Zekić i svi članovi tog tela budu smenjeni. Na konferenciji ispred predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu, proteste širom Srbije ocenili su kao dostojanstveno neslaganje sa odlukama vlasti. Drugačiju ocenu daje premijerka Ana Brnabić, koja tvrdi da su to politički protesti koji nemaju veze sa ekologijom. Podsećamo, Skupština Srbije većinom glasova usvojila je pre 10 dana izmene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji.
Ministar Tomislav Momirović obišao je danas radove na obilaznici oko Beograda, poručio je da obilaznica o kojoj se govori više od 30 godina mora biti kompletno završena do kraja sledeće godine.
Moramo da napravimo tu petlju koja će biti najveća u našoj zemlji i moramo da omogućimo tranzitni saobraćaj da ide brže i efikasnije i da omogućimo građanima Beograda manje aerozagađenje, makar za taj tranzitni saobraćaj. Nadam se da ćemo u narednih nekoliko mjeseci pustiti i tunel Stražavicu, znači još 6 km i ostaje nam još 8 km, samo posljednju fazu ove deonice. Mi trenutno gradimo više od 10 autoputeva. 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica mi projektujemo ili gradimo. I ni jedan projekat ne podcenjujemo.
A kako uštedeti struju u domaćinstvima i samim tim smanjiti račune? Tome mogu da pomognu i energetski efikasni uređaji. U Evropskoj uniji od marta je obavezno novo energetsko obeležavanje kućnih aparata, a od septembra se primenjuje i kod nas. Skala energetske efikasnosti uređaja ranije je imala 10 energetskih razreda, a sada samo 7. Oznake A od 1 do 3 plusa se ukidaju. Sada je energetski najefikasniji kućni aparat koji ima oznaku A i ona je zelene boje i tako do slova G, što je najniži energetski razred. Na tržištu još ima aparata sa starim oznakama, što zbunjuje potrošače. Mirko Đapić iz projekta Evropske unije za energetsku efikasnost i eko dizajn proizvoda kaže da polovinom meseca kreću kampanju kako bi se građani što bolje upoznali sa obeležavanjima kućnih aparata.
Mi svi kao potrošači možemo putem smart telefona i nekih drugih uređaja da pristupimo EPRI u bazi i da vidimo sve potrebne podatke koji se odnose na nalepnicu i da pogledamo informacioni list. Uštede su višestruke. Ako uzmete i napravite neku analizu, onda vidite da, na primjer, nova klasa A i nova klasa G, da je razlika duplo, a za neke proizvode čak i više od toga, kao što su, na primjer, sijalice ili televizori. Znači, potrošnja energije se drastično razlikuje od razreda do razreda.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima idemo u Atinu. Sa nama je koleginica Majda Šimunec, koja prati posetu pape Franja Grčkoj. Papa Franjo je poručio da su izbeglice svetski problem i da je tragično što se u Evropi neki ljudi ponašaju kao da ne postoje i da ih nije briga. Šta je još rekao?
Molim vas da zajedno zaustavimo ovu katastrofu civilizacije. Poručio je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja danas sa ostrava Lesbos tokom svoje druge posete izbeglicama u Grčkoj. U veoma emotivnom govoru, kako prenose domaći mediji, Papa je između ostalog rekao da je ponovo došao u prihvatno identifikacioni kamp da bi izbeglicama od srca poručio da je uz njih i podržao sve napore Grčke, koja i sama ima teškoće, ali prepoznaje posvećenost izgradnji dostojnih prihvatnih centara, pa se najiskrenije zahvaljuje lokalnom stanovništvu za dobro koje su učinili i za mnoge žrtve koje su podnali. Ocenjujući da je veliki broj žarišta u kojima izbjeglice žive u ekstremnim uslovima i bez rešenja za budućnost, Papa je podsjetio da se elementarna ljudska prava moraju poštovati i da dostojanstvo svakog čoveka mora biti na prvom mestu. Velike probleme moramo rešavati zajedno, jer ovde se radi o ljudskim životima, o budućnosti koja će biti bolja samo ako pomognemo slabijima i siromašnima, jer ako to ne učinimo, radimo protiv mira, rekao je Papa apelujući da se ne odričemo ljudskosti koja nas spaja. Inače, poglavaru Rimokatoličke crkve, koji je u trodnevnu posetu u Grčkoj doputovao juče, svečani doček je priređen u predsjedničkoj palati gde je razgovarao sa predsjednicom Republike Katarinom Sakellaropoulou. Sastao se i sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, a u obraćanju nije propustio priliku da kaže da je za migrantsku krizu odgovorna Evropa, neodlučna i rastrzana sebičnošću, umjesto da bude pokretač solidarnosti. Papu Franju u Atinskoj arhijepiskopiji primio i poglavar Grčke pravoslavne crkve Jeronimos. Mediji beleže incident koji se dogodio prilikom dolaska pape u arhijepiskopiju, kada je jedan pravoslavni sveštenik uzviknuo papa je jeretik. A pažnju javnosti privukla je i vez da je odbio da tokom posete Grčkoj koristi specijalni automobil, već se opredelio za malo vozilo Fiat 500, i to ne prvi put, pa mediji zaključuju da izbor automobila simbolizuje i poniznost koju papa Franja pokazuje u svim oblastima života.
U blizini sirijskog grada Al-Tanf napadnuta je američka vojna baza koju koriste i zapadni saveznici. Mediji prenose da je pokrenuto nekoliko napada u toj oblasti u blizini granice sa Irakom. Sirijska televizija navodi da se čulo nekoliko eksplozija unutar baze.
Broj poginulih nakon erupcije vulkana Semeru na indonežanskom ostrvu Java porastao je na 13, dok je 10 zarobljenih uspešno evakuisano, izvestili su zvaničnici. Povređeno je 98 ljudi, od kojih je više od 40 hospitalizovano zbog opekotina. Evakuisano je skoro 1000 stanovnika zbog oblaka pepela, iako akciju spasavanja otežavaju jake padavine, nestanak struje i gust dim. U snežnoj lavini u austrijskoj pokrajini Salzburg, koja je zatrpala grupu mladih skijaša, poginulo je 3 ljudi, među kojima je austrijski motokros trkač Rene Hofer. Lavina je zatrpala ukupno 8 skijaša na planini Lakenšpice u Tvengu, ali su trojica podlegla povredama. Skijaši su pokrenuli lavinu na oko 2400 metra visine, neposredno ispod vrha na istočnoj strani planine.
Pandemija koronavirusa koštaće globalni turistički sektor 2 biliona dolara izgubljenog prihoda u 2021. godini, saopštilo je turističko telo Ujedinjenih nacija na konferenciji u Madridu. Ocenjeno je i da se turizam u svetu oporavlja sporo i krhko. Ipak, iz glavnog grada Španije stigle su i lepe vesti za našu zemlju. Mokra Gora ponela je epitet jednog od najboljih turističkih sela na svetu. Resorna ministarka Tanja Matić kaže da je Svetska turistička organizacija prepoznala veliki potencijal za unapređenje seoskog turizma.
Ono što je našu Mokru Goru izdvojilo od ostalih jeste činjenica da je ovo selo koje neguje kulturu, čuva tradiciju, čuva biodiverzitet, što je jako značajno, i gaji jedan vid ekološkog turizma koji je praktično u narednom periodu dominantan u svim, da kažemo, predviđanjima i analizama Svetske turističke organizacije. To je ono na čemu će se zapravo turizam oslanjati u narednom periodu, mnogo manje nego na masovni turizam.
Saobraćajna policija će od sutra do 12. decembra pojačano kontrolisati saobraćaj radi otkrivanja prekršaja u upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.
Kontrola će se sprovoditi u okviru međunarodne akcije u 30 evropskih zemalja, članica Evropske mreže saobraćajnih policija. Podaci MUP-a pokazuju da je u Srbiji u svakoj petoj saobraćajnoj nezgodi sa smrtnim ishodom učestvovao vozač pod dejstvom alkohola. Od početka godine iz saobraćaja je isključeno oko 45.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i oko 1400 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
A sada jedna neobična priča o porodici Tošić iz Planinice kod Trstenika. Bračni par sa dva sina uzgaja borovnice u 3200 saksija od po 50 litara. Reč je o najkvalitetnijoj holandskoj sorti Duke. Gotovo za sve investicije država im obezbeđuje povraćaj sredstava. Naša Gorana Mladenović posjetila je porodicu Tošić i poslala nam ovu priču.
7 godina nabujala Ljubostinska reka odnela je sve pred sobom. Na imanju Tošića ostalo je nešto mulja i kamena. Sanirali su štetu, podigli nasip, raskrčili teren i dovezli plodnu zemlju. Pre 3 godine zasadili su jabuke, a prošlog novembra dopremili 3200 saksija borovnica holandske sorte Bjuk. Vlasnica plantaže Ljiljana Tošić kaže da je ova sorta jedna od najcenjenijih u svetu.
Malo smo išli po plantažama u Srbiji i svi su nam rekli da je ovo jedan možda skuplji način sadnje, ali je zato i, da kažem, lakši, gospodski. Najvažniji posao je da se recimo u nekih desetak dana prođe i vidi se da li ima neka travka u saksiji. Međuredna obrada, to je praktično šišanje trave klasično i to je sve. Kompjuter daje tu prehranu i zalivanje. Eto, to je jedino, 2-3 prskanja tokom godine, zaštita neka, insekticid i nešto i ništa više. Naravno, imamo prolećnu rezidbu, u februaru će to biti, i berba. U ovoj godini ali smo slušali savete stručnjaka i vršili smo neku rezidbu, tako da u ovoj godini nismo imali prinosa. U narednoj očekujemo, kako nam kažu stručnjaci, od kilograma do kilograma i po biljci. Pun rod, nekih 5 kilograma, očekuje se tamo u nekoj, da kažemo, trećoj, četvrtoj godini.
Parametri za uzgoj zadaju se iz komandne sobe. Računar je vezan za burad sa vodom i prehranom, a dinamikom zalivanja i kontrolom kiselosti zemljišta simuliraju se idealni planinski uslovi. Tako objašnjava Ivan Tošić, stariji sin koji se uz roditelje priključio proizvodnji, nadmorsku visinu od 300 metara borovnice prepoznaju kao dvostruko višu.
Ovo su dobre ulaganja, da se kaže, nije to malo, ali bolje možda odmah da se uloži tako u taj bolji sistem, nego posle da se javlja tu nedostaci. To je doterano do savršenstva. Sada imamo i neku aplikaciju, možemo da pratimo gde god da smo, preko online da pratimo sve komplet.
Znači,
da, i đubrenje sve preko mobilnog aplikacije. Tu samo treba internet.
Ulaganja su velika, kaže Ljiljana, ali se dobar deo vrati.
Početna ulaganja su naša, ali država daje subvencije, odnosno povraćaj na gotovo sve uloženo. Počev od pripreme zemljišta, pa na sadni materijal, na zalivni sistem, na protivgradnu mrežu. Ove godine još uvek nije izašao konkurs za protivgradnu mrežu, a za ostalo već su bili konkursi i tako da su početna ulaganja neka već vraćena. U sistem za polivanje i u sadni materijal je to već prošlo. Da. To je nekih možda 40-50%.
Plan im je da do godine prošire proizvodnju za još hektar, odnosno za 1500 sadnica borovnice.
Posle imamo isto neke ambicije, ali ne tako brzo. Iznajmili smo još jednu parcelu ispod moje kuće. Ona je od hektar površine. Možda za sada mislimo da će to biti borovnica, ali obzirom da će da prođe izvesno vreme, možda i promenimo. Da. Vidjet ćemo.
Razmišljaju i o seoskom turizmu. Imaju paunove, a obnovili su i dva objekta starija od veka.
Pre informacija iz kulture, podaci o trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji koji su upravo stigli. U Srbiji su poslednja 24 sata registrovana 1244 nova slučaja virusa korona. Preminula je 41 osoba, testirano 8900 uzoraka. Na respiratorima je 165 pacijenata.
Pošta Srbije pustila opticaj, prigodno izdanje poštanskih marki, u čast velikog župana Stefana Nemanje, rodonačelnika srpske srednjovekovne dinastije Nemanjića. Na poštanskoj marki je prikazano spomen obeležje sa vladarskom figurom Stefana Nemanje u plemićkoj odori, sa mačem u desnoj ruci i hilandarskom poveljom u levoj. Poštanska marka je štampana u šalterskim tabacima od 10 maraka, a njena nominalna vrednost iznosi 30 dinara.
Narodno pozorište u Beogradu u znak sećanja i poštovanja na dugogodišnjeg člana ansambla drame Narodnog pozorišta Tihomira Arsića održala je danas na sceni Raša Plaović sećanje na prvaka drame Tihomira Arsića. Tamo je bio i naš Milan Stokanović.
Tihomir Arsić rođen je 1957. godine u Zemunu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Milenka Maričića. Prvi put je skrenuo pažnju na sebe 1981. godine, kada je u Narodnom pozorištu odigrao ulogu Romea u Šekspirovoj drami Romeo i Julija u režiji Steve Žigona. Njegov dugogodišnji prijatelj, glumac Lepomir Ivković, seća se da je odabir za ulogu u Romeu i Juliji tražio odozgo, misleći da je njemu tada bila namijenjena neka sporedna uloga.
Tihomir Arsić je bio jedan divan čovjek, divan otac i divan glumac. Ja sam rekao da kažu ljudi da je nomen est omen, da ime određuje čovjeka, ali Tihomir niti je bio tih, kao što neko reče, niti je bio miran. Bio je eksplozivan, bio je radoznao, sve ga je zanimalo u životu. Žao mi je, to nisam rekao u svom govoru, što mislim da je najviše izgubila publika, što tvrdim da se prerano povukao sa scene i da je mnogo toga mogao još da joj daruje na radost i publike i na njegovu radost.
Svakako najvažnija pozorišna uloga za koju je i sam govorio da mu je najdraža i najbolja koju je odigrao je Rogožin u Idiotu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, također u režiji Steve Žigona. Za maestralno tumačenje Rogožina kolekciji brojnih priznanja pridružio je i dve najznačajnije nagrade koje je osvojio upravo sa tom rolom, Zlatnog viteza u Moskvi i nagradu Raša Plaović za najbolje glumačko ostvarenje. O tome kako ga se seća govori koleginica na sceni i prijateljica popularnog Tike Arsića, Ivana Žigon.
Po toj nepredvidivosti, po tom iznenađenju, po tome što je on bio sam avantura neizvesnosti, ti nisi znao na sceni s koje strane će da doleti taj vihor, on je trčao kao gepard, on je ispunjavao tišinu dahom. Znate, nijedan glumac nije smeo i ne sme da ćuti tako dugo na sceni kao što on ćuta, ali njegova tišina je bila ispunjena strašću i samo si čekao kad će dalje taj vulkan da, znači bio si svedok postojanja kao da si gledao stalnu erupciju, jeli, to je privilegija gledati a preživeti, jeli.
Prilikom ovog događaja sećanja na prvaka drame Tihomira Arsića, uz Ivanu Žigon i Lepomira Ivkovića, govorili su još pisac Žarko Jokanović i rediteljka Ivana Vujić-Kominac. Završne reči imala je ćerka Tihomira Arsića, koja se zahvalila svom ocu na sreći, patetici, tugi, ljubavi, emocijama i još mnogo čemu drugom.
Sport. Muška teniska reprezentacija Srbije dobila je specijalnu pozivnicu za učešće na završnom turniru Davis Kupa 2022. godine. Žreb za kvalifikacije za finalni turnir tog takmičenja sljedeće godine održan je u Madridu, a pre samog žrebanja saopšteno je da su reprezentacije Srbije i Velike Britanije dobile wild card za finalni turnir. Na finalnom turniru u naredne godine učešće su već obezbedili ovogodišnji finalisti Rusija i Hrvatska, koji od 16 časova igraju za trofej, a u upravo završenom prvom meču današnjeg programa Fudbalske superlige Srbije u Kruševcu Napredak Crvena zvezda 0-2. Ostale vesti iz sporta, Slobodan Igrutinović.
Srpska bokserka Nina Radovanović osvojila je zlatnu medalju na Grand Prix turniru u Zagrebu. Ona je u finalu bila bolja od domaće takmičarke Nikoline Ćačić i tom pobedom je zaokružila sjajnu sezonu u kojoj je najveći uspeh ostvarila na olimpijskim igrama u Tokiju, gde je stigla do četvrtfinala. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra večeras protiv selekcije Kameruna u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica u Liri počinje u 20:30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. U 19. kolu Linglong Superlige Srbije vodeći Partizan dočekuje na svom stadionu Novi Pazar od 15:45, a Spartak u Subotici od 17:00 Mladost iz Lučana. Tri meča igraju se sutra: Radnik Radnički Kragujevac, Čukarički Kolubara i TSC Radnički Niš, a kolo u utorak zatvaraju Voždovac i Vojvodina.
U većem delu zemlje trenutno je pretežno oblačno, slaba kiša pada na severu, ima je i u Beogradu u kome je 6 stepeni. Najtoplije u Nišu i Dimitrovgradu 12 stepeni, 9 je u Kragujevcu, 5 u Novom Sadu i Somboru, na planinama značajno hladnije, Kopaonik 0 stepeni, Crni Vrh minus 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uveče i tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevno od 3 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije sa kišom. Tokom noći kratkotrajan sneg. Temperatura bez većeg kolebanja, od 2 do 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan ostatak dana.